Janne Haikari, sinulla oli tässä kirjassa Metsän muuttuva merkitys 150, mennään lähes nykyaikaa. Tuo 50-luku, se kai muistetaan metsämarssista.
Kyllä, muun muassa siitä, ja se toimi eräänlaisena valistuksellisena lähtölaukauksena jälleenrakennuskauden metsäpolitiikalle. Se oli tempaus, jolla pyrittiin saamaan metsänomistajat ja vähän niin kuin laajempikin yleisö metsänhoidon taakse. Yksi näitä kesto-ongelmia suomalaisessa metsätaloudessa oli ollut tämä metsänomistajien mukaan saanti tähän metsätalouden sykliin ja koneistoon. Ja metsämarssilla haluttiin uutta voimaa tähän valistusprosessiin.
Tässä on se kuva. Tässä on Yhdysvaltain entisen presidentin rouva Eleanor Roosevelt tässä mukana. Että tuli vähän mieleen tämän 80-luvulla, kun oli kuningatar Elisabeth kävi Suomessa. Hän ei suostunut ottaa kypärää päähän, mutta ei tässäkään näy kuokkaa kylläkään kädessä.
Joo, mä muistelen, että niissä kuvissa hänkin kyllä lapiota ehkä käytti, tai ainakin melkein käytti, laittoko hän sitten puuntaimen. Siinä istutettiin koivuntainta tänne pientilalle, vihtiinkö se olikin. Ja kyllähän siinä niitä apumiehiä oli silloin toki myös. Mutta hän oli tällainen suuri nimi tähän niin kuin, joka valjastettiin mukaan.
Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin kansanvalistusta, tai haluttiin tosiaan niin kuin saada kansa liikkeelle. Mutta minkälainen oli Suomen metsien tila, että jouduttiin tällaiseen menemään?
Sotahan oli monin tavoin rasittanut Suomea ja myös metsiä osin ihan konkreettisestikin. Eli metsiähän oli hakattu kovemmalla tahdilla kuin ehkä metsätalousihmiset olisivat halunneet. Oli jo pakko ollut hakata ihan polttopuuksi, puhumattakaan kaikkeen mahdolliseen tarpeisiin, rakentamisen tarpeisiin. Sota rasittaa hyvin, hyvin laajalti tietenkin yhteiskuntaa. Metsien tilaa pidettiin yleisesti ottaen tietenkin heikkona ja huonona, ja toisaalta sitten tämä uusi maanomistuskysymys, miten saada evakkoväki asutettua ja järjesteltyä heille hyvät elinolot, niin sekin tietenkin liittyy sitten metsätalouteen hirveän läheisesti, joten oli tavallaan isoja kysymyksiä ilmassa ja oli pakko niin kuin lähteä oikeastaan sitten päättäväisesti niitä ratkomaan.
Niin Suomi oli menettänyt tietysti Karjalan mukana paljon hyvää metsää, sitä kyllä Karjalan honkaa. Ja
kyllä.
Mikäs toi työllisyys? Kuinka paljon metsä sitten silloin 50-luvulla työllisyys? Silloin oli vielä hevoset ja pokas. No tietysti 49 vuonna käytiin ensimmäistä kertaa, tuli moottorisahakursseja, mutta sehän tuli vasta vähän myöhemmin sitten.
Joo, eli metsätyö 50-luvun vaihteessa niin oli vielä, voitaneen laskea tällaisen vanhan hyvän ajan metsätyön kultakaudeksi, eli paljon miehiä oli metsässä ja hevosia myös, eli koneet vasta tekivät tuloaan. Moottorisahoja alkoi tulla 50-luvun aikana, ne oli vielä tietenkin, ensimmäiset oli raskaita käyttää ja monia haittoja muitakin oli, mutta en nyt tähän hätä itse asiassa muista edes, en sillä lailla muista tarkkoja lukuja, että miten työvoimaa oli, mutta sitä todella tarvittiin metsissä. Ja tähän työvoimakysymykseen toisaalta liittyy myös tämä maan hankintalain ratkaisut, eli maata haluttiin jakaa maaseudulla. Ei pidetty pahana, että muodostuu pientiloja, joissa välttämättä ei tulla toimeen pelkästään maataloudella, vaan laskettiin, että pientilojen isännät voivat sitten työskennellä myös metsätalouden parissa. Eli tarjot niin kuin ovat kausityövoimana sekä uitossa että sitten puunkaadossa.
60-luvullahan maailma pikkuhiljaa muuttui myös metsätalouden ympärillä sitten, mutta huomasin, että hauskasti ottanut täältä niin kuin Pekka Kuusen 61, näitä 60-luvun sosiaalipolitiikka muuttui maailma, ja Pekka Kuusihan oli alkoholipolitiikkaa tutkinut, ja hän totesi aika paljon, että metsä ja niin kuin tämmöinen alkoholi liittyy, suomalainen mentaliteetti liittyy yhteen. Oliko tämä niin kuin Korpi Kuusen kyyneleiden tekeminen vaikutti jollakin tavalla tähän elämään sitten maaseudulla?
No joo, alkoholiongelmahan on näihin aikoihin oli tällainen yksi näkökulma siihen oli tarkastella juuri alkoholiongelmaa maaseudun asujaimiston ongelmana ja laajemmin sitten myös tällaisena niin kuin sivistyksen ongelmana, eli pohdittiin sitä, että onko metsien mies kovempi juomaan kuin kenties kaupunkilainen ja että pitääkö metsä takapajuinen ympäristö sitten yllä näitä vanhoja barbaarisia tapoja, juomatapoja, ja alkoholipolitiikkaa pohdittiin myös niin kuin tämän yleisemmän sosiaali- ja asumispolitiikan kautta. Ja sitä kautta myös metsä tuli jollain tavoin, aina pilkahteli siellä alkoholikysymyksen niin kuin keskusteluissa ja argumenteissa. Että.
Jos ajatellaan 70-lukua, niin Janne Haikari, sinä itse olet syntynyt oikeastaan niin kuin lähiössä, olet niin kuin metsätuntemus on siellä lähiössä. Totta kai Puutarhakaupunki Tapiola tehtiin ja tosiaan Helsingin myös lähiö tehtiin niin kuin metsiin. Että se näkyvyys muuttui, että ei tehtykään puurakennuksia, enää tehtiin betonirakennuksia, mutta jonkinlainen yhteys säilyi, mutta se muutti yhteiskuntaa.
Kyllä, eli toki taustalla oli myös elämän tavan ja yhteiskunnan muutos, eli rakennemuutos maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskuntaan yhtä lailla siinä mukana, mutta Tapiolasta tietenkin oli leimallista idealistinen pyrkimys nimenomaan viedä asukkaat läheiseen yhteyteen metsän kanssa, ja sitten taas se aika nopeasti muuttui tämä asuinaluesuunnittelun ja arkkitehtuurin ihanteet, ja 70- tai 60-luvun lopulta lähtien lähiöiden rakentamista ehkä enemmän leimasi tällainen tehokkuuden pyrkimys, joka silloin ehkä siinä määrin vielä kantanut tällaisia negatiivisia mieleyhtymiä kuin ehkä myöhemmin, mutta pyrittiin siis järjestämään äärimmäisen tehokkaasti ja järkevästi asunnot ihmisille, jotka tulivat kaupunkeihin työtä tekemään, ja miten se käytännössä merkitsi oli, että teollisesti tuotettuja kerrostaloja pystytettiin metsäisille saarekkeille, vanhan asutuksen liepeille, ja Tapiolassa se suunniteltiin mukaan asuinympäristöön, myöhemmissä lähiöissä ei samalla tavoin, mutta siitä huolimatta näissä uusissakin lähiöissä metsä sitten kumminkin löysi paikkansa asukkaiden arjesta, ja itsekin olen sen kokenut, eli esimerkiksi lapsethan löysivät sitten kaikkein myöhemmin sitten huonoakin mainetta saaneissa lähiöissä niin hyvät leikkiympäristöt nimenomaan metsästä, ja vaikka niin kuin muuten ehkä aiempaan maatalousyhteiskuntaan verrattuna erkaannuttiin luonnosta ja metsästä, niin tätä kautta kuitenkin uudetkin kaupunkilaiset saivat tietynlaista tuntumaa metsään leikkien ja vapaa-ajan kautta.
Nyt on oikeastaan, ajattelee kaupunkulttuuria, nyt tulee uusi puurakentaminen on tulossa pikkuhiljaa yhä enemmän. Ja Suomen suurin puukaupunki Korttelihan on syntymässä Helsinkiin Jätkäsaareen 2016 mennessä. Että se on niin kuin aika huomattava muutos taas tulee sitten tähän puolelle. Mutta 70-luku oli sellaista aikaa, että vapaa-aika lisääntyi, tuli matkailu, lomailu ja alkoi kiinnostaa, että kai käytiin kolilla ja aulakon näköllä ja tornilla ja tuli pikkuhiljaa mökkeily. Eli tällainen metsien teollinen käyttö niin kuin ihmisten mielissä ehkä vähän väheni, jäi kauemmas, mutta sitten sellainen muu käyttö lisääntyi.
Kyllä, eli vapaa-aika, niin itsestäänselvä kuin se nykyään ihmiselle onkin, niin se on ehkä tällä ajanjaksolla juuri viimeisen 5-60 vuoden aikana todenteolla tavallaan ruvennut hallitsemaan meidän kulttuuria ja metsän käytön ja meidän metsäsuhteen kannalta se on juuri niin kuin konkreettisimmin tullut näissä ilmiin. Eli vapaa-ajalla on myös niin kuin menty metsään sitten vähän eri hengessä kuin maatalousyhteiskunnassa, jolloin sinne paljolti mentiin aina sitten kirveen kanssa ja puuta hakemaan, niin kesämökkeily, matkailu, retkeily, kaikki nämä niin kuin nousivat niin kuin osaksi meidän kansallista kulttuuriamme 70-luvulta lähtien niin kuin todella voimakkaasti, eli kaikilla on juurensa, jo hyvin pitkätkin historialliset juurensa löytyy toki, mutta että 70-luvulla niistä tuli tällaisia kaiken kansan ilmiöitä ja mahdollisuuksia.
Ja yksi parjattu asia, väli puhutaan metsäautoteiden rakentamisesta, sehän mahdollisti tämän virkistyskäytön myös.
Se myös mahdollisti sen, eli päästiin sellaisiin metsiin entistä helpommin, mihinkä aikaisemmin ei päästy mitenkään, tai vaati erityisiä vaeltajan taitoja ja sinnikästä mieltä, jos halusi kaikkein perimmäisiin sopukoihin. Siitä totta kai sitten on eri mieltä, että ollaan eri mieltä, että onko se sen arvoista, että olisiko itseisarvo se, että olisi koskemattomia metsiä, joissa ei ole metsäteitä, vai sitten, että metsäteiden kanssa sinne pääsy, kun kumpaa halutaan, että se on totta kai edelleen se avoin kysymys.
Janne Haikari, ihminen ja metsä, kohtaamisia arjen historiassa, on kaksosainen teos, ja on tosiaan kirjoittanut 50-luvulta tähän 2000-luvulta. Mutta tässä on hirveän vähän metsäteollisuutta. Oliko se niin kuin tarkoituksellinen, että se jää sivulle?
Kyllä, eli tämän hankkeen ehkä keskeisin tällainen lähtökohta oli, että kirjoitetaan metsähistoriaa, mutta toisesta näkökulmasta kuin metsätalouden näkökulmasta. Eli oikeastaan historian tutkimuksen saralla ja toki muidenkin tieteiden näkökulmasta, niin metsästähän on ennen kaikkea kirjoitettu juuri metsätalouden näkökulmasta, tunnetaan metsäyhtiöiden historioita on kirjoitettu, on kirjoitettu viime aikoina myös metsätalous. Ihmisten elämäkertoja vaikkapa, jos esimerkkejä haluaa nostaa, ja metsätyöstä tiedetään jonkun verran, on tutkittu. Toki tässä meidänkin kirjassa on metsätyöstä, mutta tällä lähtökohtana oli vähän kääntää sitä näkökulmaa arkeen ja sellaiseen, vähän lähteä kirjoittamaan niin kuin alhaalta käsin sitä historiaa, eikä valtiovallan tai metsäsektorin näkökulmasta.
Kuitenkin saat haastekysymyksen. Viime viikolla oli vieraana työ- ja elinkeinoministeriön strategian ohjelman johtaja Sixten Sunapakka. Hän kertoi itse olevansa tiiviisti 90-luvulla uudistamassa metsäteollisuutta Suomessa. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin 90-luvulla, jotta Suomen metsäteollisuus voisi paremmin kuin se nyt tällä hetkellä voi? Olisiko ollut mahdollista tehdä jotakin strategisia linjauksia, että olisi voinut helpottaa tietä, missä me nyt kuljemme?
Joo, tämä oli historioitsijalle todella paha kysymys. Eli historioitsijat, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, niin monet meistä on sitä heikommilla jäillä. Itsellekin tässä kirjassa ehkä niin kuin vaikka nykypäivänä tullaan tuossa, niin se loppupää jää vähän sellaiseksi vähemmälle käsittelylle, mutta jos tuohon nyt jotain haluaisi historiallisesta näkökulmasta sanoa, niin tietenkin tässä on tällainen kontrafaktuaalinen asetelma, että mitä olisi ollut mahdollista tehdä toisin. Nämä on hirmu vaikeita kysymyksiä, eli on aina niin kuin jälkiviisauden se inhottavuus on se, että onko kohtuutonta vaatia jotakin joltakulta, mutta jos nyt jotain pohtisin tuohon, että mikä olisi auttanut siihen, että olisi ehkä kyetty tekemään jonkunlaisia toisia ratkaisuja, ja tässä siis oletuksena nyt tämän nykypäivän tilanne, jota ei pidetä toivottavana, eli että metsäteollisuudella ei mene niin hyvin kuin ehkä voisi, niin itse ehkä hakisin sieltä kuitenkin vähän pidemmältä aikaväliltä sitä vastausta, eli en ryhdy osoittamaan mitään, että 90-luvulla olisi pitänyt tehdä niin ja näin, vaan että vastaan nyt kysymyksillä ehkä enemmänkin, eli miten olisi metsäsektoria voitu tehdä moniäänisemmäksi, miten olisi voitu saada se näkemään vaihtoehtoja, eli onko metsäsektori ollut liian tällainen pieni piiri kuitenkin Suomessa, onko se ollut toisaalta liian yksimielinen, onko siellä ollut liian vähän tilaa ristiriitaisille ajatuksille liittyen siis tässä tietenkin nimenomaan tähän, että millä keinoin olisi saatu metsäsektoria sopeutumiskykyisemmäksi suhteessa niihin muutoksiin, mitä viimeisen 20 vuoden aikana nyt on nähty.
Se on varmasti hän on, siksi tämä on myös tosi vaikea kysymys, koska he itsekään tiedä vastauta siihen. Mutta Janne Haikari, ensi viikolla meillä on Metsäradiossa joulupuuilta ja silloin puhutaan joulukuusista ja muista joulupuista, niin meillähän on paikalla professori Kari Mielikäinen ja sitten joulukuusiviljelijä Teemu Saarinen. Mitä haluaisit kysyä arvon herrolta tai herralta?
Mietin lähinnä herra Mielikäistä, että mitä hän tutkijana, jos hän joululahjana saisi valita tutkimusaiheen ja rahoituksen paketista vapaasti, niin mitä hän ryhtyisi tutkimaan metsäaiheista teemaa?